რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრეზიდენტი პარლამენტში გამოდის მოხსენებით ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე. უკრაინაში ეკონომიკის მინისტრი გადადგა. რუსეთში ნავთობის წარმოება მორიგ რეკორდს მიაღწია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პარლამენტში გამოდის ტრადიციული მოხსენებით ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე. მოხსენების შინაარსი განსაზღვრულია საქართველოს კონსტიტუციით და შეეხება ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი საშინაო და საგარეო პოლიტიკის საკითხებს. მარგველაშვილი ამ გამოსვლის დროს შეეხო ეკონომიკურ პრობლემებს, ისაუბრა სახელმწიფო ინსტიტუტების გამყარების აუცილებლობაზე და აღნიშნა, რომ არ დაიშურებს ძალისხმევას, რათა საქართველო დაუბრუნდეს თავის ბუნებრივ სივრცეს, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეს. მარგველაშვილმა ისაუბრა რუსეთთან ურთიერთობაზეც და ახსენა რბილი ძალა, რომელსაც საქართველოსთან მიმართებით ეს ქვეყანა იყენებს.
ამ ვითარებაში რუსული რბილი ძალის შეტევების გასანეიტრალებლად აუცილებელია კოორდინირებული მუშაობა ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან. აქვე გასათვალისწინებელია, რომ ეკონომიკური თანამშრომლობა რუსეთთან, რომელიც მნიშვნელოვანია, ასევე შესაძლებელია იქნას გამოყენებული რბილი ძალის მეშვეობით.
პრეზიდენტის მოხსენების შემდეგ სიტყვით გამოვლენ მხოლოდ პარლამენტის ფრაქციების ხელმძღვანელები. საქართველოს პრეზიდენტის ყოველწლიურ მოხსენებასთან დაკავშირებით პარლამენტში არიან მისულები პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, მინისტრთა კაბინეტის წევრები, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. უკრაინაში ეკონომიკის მინისტრი აივარას აბრომავიჩიუსი გადადგა მისივე განმარტებით რეფორმების დაფლოკვით გამოწვეული უკმაყოფილების გამო. წარმოშობით ლიტველმა აბრომავიჩიუსმა დღეს კიევში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ მიიღო გადაწყვეტილება უკრაინის ეკონომიკური განვითარებისა და ვაჭრობის მინისტრის პოსტიდან გადადგომის თაობაზე და მისესია სისტემური და მნიშვნელოვანი რეფორმების დაბლოკვისკენ მიმართული ძალისხმევის მკვეთრად გააქტიურება. აბრომავიჩიუსი და ფინანსთა მინისტრი შეერთებულ შტატებში დაბადებული ნატალი იარესკო 2014 წლის დეკემბერში დაინიშნა კაბინეტის წევრებად. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ფიქრობს, რომ დონბასში რუსეთთან ღია კონფლიქტის საფრთხე ახლა უფრო სერიოზულია, ვიდრე შარშან იყო. პოროშენკო გერმანიის გაზეთ ბილდთან ინტერვიუში ამბობს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიაზე ამჟამად იმყოფება 8000-მდე რუსი ჯარისკაცი და ოფიცერი. პოროშენკო ევროკავშირს მოუწოდებს არ მოუხსნა სანქციები რუსეთს. უკრაინას და დასავლეთის ქვეყნებს არაერთხელ წარმოუდგენიათ მტკიცებულებები, რომ დონბასში სეპარატისტების მხარეს იბრძვიან რუსეთის მოქალაქეებიც, მათ შორის სამხედრო პირები. რუსეთში ნავთობის წარმოებამ გასულ თვეში პოსტსაბჭოთა რეკორდს მიაღწია, მიუხედავად იმისა, რომ ახალი რანგის ოფიციალური პირები გუშინაც განაგრძობდნენ მუშაობას ოპეკთან შესათანხმებლად, შემცირდეს ნავთობის წარმოება მსოფლიოში. ოპეკი არის ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების გაერთიანება, რომლის წევრებსაც არ მიეკუთვნება რუსეთი. რუსეთის სახელმწიფო ნავთობკომპანია როსნეფტის ხელმძღვანელი იგორ სეჩინი მოსკოვში შეხვდა ოპეკის წევრი ვენესუელის ნავთობმრეწველობის მინისტრს ეულოგიო დელპინოს და მოგვიანებით თქვა, რომ შეხვედრის დროს ისაუბრეს შესაძლო ერთობლივ ძალისხმევაზე ნავთობის გლობალური ბაზრის სტაბილიზაციის მისაღწევად. მაგრამ ოპეკის წევრ და არაწევრ ქვეყნებს შორის ზომების კოორდინაციაზე საუბარს ამ კვირაში არ მოხოლია გლობალურ ბაზარზე ნავთობის ფასის გამყარება, განსხვავებით გასული კვირისგან. ნავთობი პირველ და ორ თებერვალსაც განაგრძობდა გაიაფებას. ნიუ-იორკის და ლონდონის ბირჟებზე ერთი ბარელის ფასი $30 ჩამოსდა. 2014 წლიდან მოყოლებული ნავთობი თითქმის 75%-ით გაიაფებული. და ბოლოს, ერაყში ქურთისტანის ავტონომიური რეგიონის პრეზიდენტი მასუდ ბარზანი გამოდის მოწოდებით ჩატარდეს რეფერენდუმი დამოუკიდებლობის საკითხზე. ამასთან რეფერენდუმი, რომლის შედეგის შესრულებაც სავალდებულო არ იქნება. ბარზანი ამის შესახებ აცხადებს თავის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 Radio Tavisupleba FM 107.4.
Save myself from fire.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Мы გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 7.4 რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15:30 წუთია. გვაქვს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაი უძღვები. ოკუპაციო ხაზის მახლობლად მოსახლეობის მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად დაწყებულმა სამუშაომ თავად მოსახლეობა დააზარალა. ზუგდიდში მძღოლების გაფიცვა შეწყდა. მომთაბებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პარლამენტს მიმართა ტრადიციული მოხსენებით ქვეყნის მდგომარეობის, კერძოდ საშინაო და საგარეო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე. პარლამენტში გამოსვლის დაწყებამდე პრეზიდენტის ინიციატივით წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი ზუსტად 11 წლის წინ გარდაცვლილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას ხსოვნას. წლევანდელი მოხსენება პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დაიწყო იმაზე საუბრით, რომ წელს საქართველო აღნიშნავს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 25 წლის თავს. პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ 25 წლის წინ საქართველომ დაასრულა წინათაობების ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის, თუმცა ჯერ კიდევ გასავლელი აქვს გზა დამოუკიდებლობიდან თავისუფლებამდე.
დამოუკიდებლობა ვიღაცისგან, რაღაცისგან დამოუკიდებლობას ნიშნავს. თუმცა თავისუფლება არის ბევრად უფრო მეტი. თავისუფლება ნიშნავს არა მარტო ვიღაცისგან თავის დახსნას, არამედ საკუთარის, უნიკალურის, შენი გზის გავლას და განხორციელებას. ჩვენ მოვიპოვეთ დამოუკიდებლობა, თავისუფლებისთვის ბრძოლა კიდევ გრძელდება. ჩვენ უნდა შევქმნათ სახელმწიფო, რომელიც არა მარტო პოლიტიკურად დამოუკიდებელია, არამედ პოლიტიკურად თავისუფალიც. ეს არის სახელმწიფო, სადაც გარანტირებულია თითოეული მოქალაქის პოლიტიკური და სოციალური უფლებები. ეს არის ერთობა, სადაც ბატონობენ კანონები და არა ინდივიდები. თავისუფალი საქართველო არის ერთადერთი საქართველო, რომელიც შეძლებს გაერთიანდეს არა მარტო ტერიტორიულად, არამედ შინაარსობრივადაც. ქვეყანა, სადაც ერთმანეთს ხვდება ქართული წარსული, აწყო და მომავალი.
პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პარლამენტში გამოსვლისას აღნიშნა, რომ პროდესალური საქართველოს მთავარი ამოცანა დასავლური ტიპის სახელმწიფოს მშენებლობა. მისივე შეფასებით 2016 წელს საქართველოს სწრაფ ეკონომიკურ ზრდაზე უნდა იყოს ორიენტირებული. პრეზიდენტი მიესალმა პრემიერის 4 ძირითად ინიციატივას, რომელიც ორიენტირებულია სამუშაო ადგილების შექმნაზე, ბიზნესის ჩართულობის უზრუნველყოფაზე, მთავრობის გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, რეგიონულ განვითარებასა და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაჩქარებაზე და რაც თავია განათლების სისტემის ფუნდამენტურ რეფორმაზე. პარლამენტში გამოსვლისას პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ მიმართავს პარლამენტს იუსტიციის საბჭოს რეფორმირებასთან დაკავშირებული რამდენიმე ინიციატივით და ასევე საჭიროდ მიიჩნევს პროკურატურის სისტემურ რეფორმირებას, განსაკუთრებით ანგარიშ ვალდებულების და ინსტიტუციური პასუხისმგებლობის მხრივ. პარლამენტში პრეზიდენტის გამოსვლა დაახლოებით 15 წუთის წინ დასრულდა. ახლა პარლამენტის ხდომაზე შესვენება გამოცხადებული, მისი დასრულების შემდეგ კი დაახლოებით 1 საათში საკუთარ პოზიციას გამოხატავენ საპარლამენტო ფრაქციების ხელმძღვანელები. პარლამენტში პრეზიდენტის დღევანდელ გამოსვლას დაესწრნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, მინისტრთა კაბინეტის წევრები და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო კონკურსის შედეგები მის მიხედვით გადაიხედება, თუ რა დასკვნას გამოიტან შემოწმების შედეგად იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. ამის შესახებ დღეს თბილისში ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე. მან დაადასტურა, რომ ერთ-ერთი კონკურსანტის ირინა ხერხეულძის სადოქტორო ნამუშევრის ხელმძღვანელი იყო. შეკითხვას, რომ სწორედ ხერხეულძის შედეგმა, ანუ 100 შესაძლებელიდან 100-ვე ქულის მიღებამ გამოიწვია ეჭვი, რომ მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ტესტები წინასწარ იყო გამჟღავნებული, გვენეტაძემ უპასუხა, რომ პირადად მისთვის საეჭვო არაფერი ყოფილა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე მამგვახვლედიანმა 2 თებერვალს განაცხადა, რომ მოსამართლეობის შარჟანდერის საკვალიფიკაციო გამოცდის ტესტები წინასწარ იყო გამჟღავნებული და შესაბამისი დოკუმენტი განსახილველად იუსტიციის საბჭოს გაუგზავნა. თანამდებობიდან გადადგომა გადაწყვიტა უკრაინის ეკონომიკური განვითარების და ვაჭრობის მინისტრმა აივარა საბრომავიჩუსმა. მან კიევში დღევანდელ ბრიფინგზე მიზეზად ის დაასახელა, რომ მკვეთრად გააქტიურდა უკრაინისთვის მნიშვნელოვანი სისტემური რეფორმების დაბლოკვა. მე და ჩემს გუნდს არ გსურს ვიყო ჩირმა აშკარა კორუფციისთვის და მარიონეტები მათთვის, ვისაც წინა ხელისუფლების მსგავსად სურს კონტროლი დაამყაროს სახელმწიფოს ფინანსებზე, განაცხადა აბრომავიჩოსმა. მისი ინფორმაციით, ეკონომიკის მინისტრის თანამდებობიდან მის გადადგომაში გადამწყვეტი როლი შეასრულა კონფლიქტმა პარლამენტში პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ბლოკის ფრაქციის ერთ-ერთ ხელმძღვანელთან იგორ კონონენკოსთან. მე და ჩემი გუნდი მზადვართ პოსტები და უყონებლებ დავტოვოთ და ვთხოვრა და სამსაკითხს კენჭი ხვალვე უყაროს, განაცხადა აივარა საბრომავიჩოსმა. მან უკრაინის ხელისუფლება დაადანაშაულა ეკონომიკურ გუნდში საეჭო პირების თავზე მოხვევაში და დასწინა, რომ ეკონომიკის მინისტრის თანამდებობიდან გადადგომის გადაწყვეტილება არ შეუთანხმებია არც უკრაინის პრეზიდენტთან და არც პრემიერ-მინისტრთან. ლიტოვმა ბიზნესმენმა აივარა საბრომავიჩოსმა უკრაინის ეკონომიკური განვითარების და ვაჭრობის მინისტრის თანამდებობა 2014 წლის დეკემბერში დაიკავა. მინისტრად დანიშნვამდე მან უკრაინის მოქალაქეობა მიიღო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. რამდენიმე დღიანი გაფიცვის შეწყვეტის გადაწყვეტილება მიიღეს მცხოვრებმა, რომლებიც მგზავრებს სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში და ამ რეგიონი და სხვადასხვა მიმართულებით ემსახურებიან. გაფიცვის მიზეზი იყო ადგილობრივ სატრანსპორტო ბაზარზე ახალი კომპანიის მეტრო პლუსის გამოჩენა. ეს კომპანია მცხოვრებმა უმუშევრად დარჩენის საფრთხე დაღიქვეს. რატომ შეწყვიტეს გაფიცვა? ამას ახლა ზუგდიდიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიასთან.
სამეგრელო ზემოსვანეთის მასშტაბით მოძრავი ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მძღოლებმა ხუთდღიანი გაფიცვა შეწყვიტეს. ისინი მუშაობას დილიდან განაახლებენ. გაფიცვის პარალელურად ისინი საპროტესტო აქციების შეწყვეტას არგეგმავენ და აცხადებენ, რომ ქუჩაში პროტესტ საჭიროების მიხედვით გააგრძელებენ. მათი ცნობითვე სოლიდარობის ნიშნად ზუგდიდელ მძღოლებს გამაფრთხილებელი აქციებით საქართველოს სხვა ქალაქებში შეუერთდებიან. აქციის მონაწილეებმა გაფიცვის შეწყვეტის გადაწყვეტილება მაშემდეგ მიიღეს, რაც შეპესე ავტოსადგურმა სატრანსპორტო კომპანია მეტრო პლუსთან 20 იანვარს დადებული ხელშეკრულება ცალმხრივად გააუქმა. როგორც შეპესეს ადვოკატმა ჯიტა გულუამ ჟურნალისტებს განუცხადა, ხელშეკრულები ცალმხრივად გაწყვეტისთვის შესაძლოა ავტოსადგურს ფულადი ჯარიმა დაეკისროს. ადვოკატის განმარტებით გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ თავიდანვე ხელშეკრულება იყო სამართლებრივად გაუმართავი, რადგან მეტრო პლუსთან თანამშრომლობის შესახებ თანაბრად არ იყო ინფორმირებული შეპესეს ყველა მეწილე.
გაუქმდა ეს ხელშეკრულება თვითონ იმპირობდა ქალაქ ირანას არაია, რომელიც გახდა ამ საზოგადოების დირექტორი, ამ პარტნიორების მიერ არჩეული დუბი დამჩურებელი. ის მისდა ალბათ იმით შეზღუდვა გაუქმდა.
მეიჯარის ამ გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმირებული არ იყო მეტრო პლუსი. მისი დირექტორის დავით დიდიშვილის განცხადებით, მათთვის ავტოსადგურიდან არავის მოუმართავს. კომპანია განცხადების გაკეთებას ოფიციალური წერილის მიღების შემდეგ ეკმავს. თავის მხრივ, სამართლებრივად საქმის წარმოების შემთხვევაში საკუთარ დახმარებას მძღოლებს საქართველოს ტრანსპორტის პროფკავშირების პრეზიდენტი ლავრენტი ალანია პირდება.
სრული უფლება აქვს მეტრო პლუს გააგრძელოს სამართლებრივი დავა ხვალიდან, აქ ფუნქციონირებას დაიწყებს პრობლემა ავტოსადგური, მეტროს ავტობუსები ვერ შემოვლენ და სამართლებრივ ჩინში თუ გადაიტანენ სათავარ ჩვენ, როგორც ავტოსადგურის იურისტები, ჩვენი პროკავშირის იურისტები დავიცვათ აქ დასაქმებული მძღოლების ინტერესები.
სამგზავრო სერვისის დახვეწის და გაუმჯობესების პირობას იძლევიან მძღოლები. მათ განმარტეს, რომ ხშირ შემთხვევაში მგზავრებისგან ისმოდა გარკვეული უკმაყოფილება, რაზეც მუშაობა უკვე დაწყებულია. ზუგდიდი თბილისის მიმართულებით მოძრავი ავტობუსის მძღოლის ბესიკ თაქთაქიშვილის განცხადებით, მიკროავტობუსებისადაც 20 ადგილი იყო განთავსებული, უკვე დაუბრუნდა ქარხნულად მისთვის დაწესებულ სტანდარტს და გადაკეთდა 18 ადგილიან მიკროავტობუსებად.
ხალხს არაფერს არ ვერჩით, მადლობა და ბოდიშს მეტი არაფერი არ გვეთქვის იმ ხალხთან, საზოგადოებასთან, მაგრამ როგორც ესეთი, რომ ჩვენ დავიშლებით და ვიღაცას ეგონება, რომ დაიფანტნენო და წავიდნენო, ეს არ არის. ერთი დავიძახებთ და დღეს რო ვარ 500 ვიქნებით, 2000, 3000 და კიდე მეტი.
სამეგრელო ზემოსვანეთის მასშტაბით დასაქმებული მძღოლები მეხუთე დღეა გაფიცულები არიან. მათ არაერთხელ სცადეს გზის გადაკეტვაც. აქციის მონაწილეებმა ორშაბათს კვერცხები და საღებავები ესროლეს კონკურენტი კომპანიის ავტობუსებს და მუშაობის უფლება არ მისცეს. მაშინ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის 7 მძღოლი დააკავეს.
Тамар Зантарев საუბრობდა ზუგდიდიდან, სადაც 5 დღიანი გაფიცვის შემდეგ პროტესტის ამ ფორმით გამოხატვის გადაწყვეტილებაზე ხვალიდან იტყვიან უარს ადგილობრივი მძღოლები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონცენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შიდა ქართლის სოფლების ნაწილში კიდევ უფრო გამწვავდა ვითარება სარწყავი წყლით უზრუნველყოფის მხრივ. პრობლემის მოსაგვარებლად რამდენიმე პროექტი განხორციელდა, რამდენიმე ახლაც ხორციელდება. ერთ-ერთმა მათგანმა კი, რომლის მიზანიც სწორედ ადგილობრივი მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესებაა, სამუშაო პროცესში თავად მოსახლეობა დააზარალა. დეტალებს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა თეორისგან შეიტყობთ.
ხურვალეთის დევნილთა დასახლებაში სარწყავი სისტემის გაუმართავობამ ადგილობრივი მოსახლეობა დააზარალა. სპეციალისტებმა სისტემაში წყალი მაღალი წნევით გაატარეს. დაზიანებულმა მილმა წნევას ვერ გაუძლო და გასკდა. რის შედეგადაც წარმოიშვა დაახლოებით 15 მეტრი სიმაღლის შადრევანი, რომელსაც მიწიდან ქვაღორღი ამოქონდა და კოტეჯების სახურავზე ცვიოდა. დაიტბორა ეზოები, დაზიანდა სახურავები. ზოგიერთმა იძულებით გადაადგილებულმა პირმა შინაური ფრინველი დაკარგა. დევნილების აზრით ჯერ სისტემა უნდა მოწესრიგდეს და შემდეგ უნდა შეუშვან მასში წყალი.
45 მიდიოდა ეს სამბავი, ეს წყლის ამოსვლა და ლაფით არ ეზოსავსე და აბანოში ჩამოხეთქა და ჩამოვიდა წყალი. აგე სათავსო მაგ და სათავსოს სახურავი გახია, იმიტომ ქვებს ისროდა, ქვები მოქონდა. იმ ქვამ ჩახეთქა და შიგ წყალია ჩასული. ქათმები მყავდა 10 და 5 საწავი და ესენც დილას მოვიდნენ.
ძლიერ მომაბრუნეს მეზობელმა. როგორ გადაგვიყვანეს ეგეც დღესაცარი? გული გულსა არ ამაქვს. ეს თვა გვინდოდა.
დღეს მე ვარ ამ დღეში, ყველა ზეით გასკდა. ეს ცერტილი ნახასლაბი ხო? ახლა რამდენგან იქნება კიდე ცერტილი სვლად? ღმერთმა უწყვის. ეს იყო ხოცოდონი ვარ დარაჩენ.
ამჟამად ტირიფონის სარწყავ სისტემაზე აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს. ეს სისტემა გორის მუნიციპალიტეტის ჩრდილოეთ ნაწილში არსებულ სოფლებს ასარწყავებს. ოსურ მხარესთან მიღწეული შეთანხმების შედეგად სისტემამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩენილი სოფლების მიწის ნაკვეთებიც უნდა მორწყოს. ქართველმა და ოსმა სპეციალისტებმა ეს სისტემა გაზაფხულამდე უნდა გაწმინდონ და დაზიანებული მონაკვეთები აღადგინონ. ამჟამად ტირიფონის სარწყავი არხიდან წყლის გადაკაჩვა ნადარბაზევის წყალსაცავში მიმდინარეობს. ტირიფონის სერვის ცენტრის ინჟინერი ზურაბ ჩიხრაძე აცხადებს, რომ სპეციალისტები წყლის შეგროვებით არიან დაკავებული, რათა ზაფხულის წყლის სეზონზე მდინარეებში და სისტემაში წარმოქმნილი დეფიციტის დროს ნადარბაზევის წყალსაცავზე არსებული რესურსი გამოიყენონ.
ჩვენ გვინდა წყალი ავკაჩოთ ნადარბაზევის წყალზე. ეს ნადარბაზევის წყალზე ახაჩული წყალი აი ამ მოსახლეობას გამოადგება იმ პიკის საათებში, როდესაც წყალნაკლებობაა და საერთოდ უხმებათ მთელი ხეხილი და ბაღები. სარემონტო სამუშაოები მიდის მაგისტრალურ არხზე, გამოცდა ჩატარდა და სადღაც ახლა ეს ბელიმილებია ჩაწყვე. ესეთი რაღაცა ხდება, რომ გასკდა მივიდა, ამოვიდა წყალი და ჩადეთ ახლა გავარემონტებ და გავუშვებ ისე.
2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სარწყავი სისტემების სათავე ნაგებობები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა. ოსმა მხარემ ზონკარის წყალსაცავი გადაკეტა და ტირიფონის სარწყავი სისტემა უფუნქციოდ დატოვა. საქართველოს ხელისუფლებამ მდინარე ლიახვზე სოფელ ნიქოსთან ახალი სარწყავი სისტემა შექმნა, მაგრამ ნიქოზის მელიორაციის სისტემა მდინარის მარცხენა სანაპიროზე არსებულ სოფლებში პრობლემა ვერ მოხსნა. ტირიფონის სისტემის ამოქმედების შესახებ ოსურ მხარესთან მოლაპარაკებები დღემდე გრძელდება. მიღწეულია შეთანხმება, რომ საირიგაციო სისტემა გაწმენდის და აღდგენის შემდეგ როგორც ქართულ, ისე ოსურ სოფლებს მოემსახურება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხვახლიამბების შესახებ. სახალხო დამცველის შეფასებით პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფის სამართალდარღვევად გამოცხადებას, ეწინააღმდეგება გამოხატვის თავისუფლებას, სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპიდან გამომდინარე კანონის განჭრეტადობის მოთხოვნას და განსაკუთრებულ საფრთხეს უქმნის დემოკრატიულ განვითარებას. თავად ამ კანონპროექტზე და ინიციატივით გამოწვეულ რეაქციებზე დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. პარტიზანული მებაღეობის წარმომადგენლები დღეს თბილისის ვიცემერს ლაშა აბაშიძეს შეხვდნენ. მერის ინფორმაციით ვიცემერმა პარტიზანული მებაღეობის წარმომადგენლებს აცნობა, რომ ვაკის პარკის ტერიტორიაზე სასტუმროს მშენებლობა ამჟამად შეჩერებულია და დედაქალაქის მთავრობა ადგილმონაცვლეობის საკითხზე ინვესტორთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. პრევენციის მიზნით გრიპის ვირუსის გამო თბილისის ხუთ სკოლაში სასწავლო პროცესი კვლავ სამი დღით შეჩერდა. თქვენსმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Now, the special English program, American Stories. Our story today is called The Purloined Letter. It was written by Edgar Allan Poe. Poe is generally known for his horror stories. This is the third of three stories he wrote about Auguste Dupin and how he solves crimes. The story is about a stolen letter. It first appeared in 1844 in a yearly magazine. It was reprinted in many publications, newspapers, and books. This is one of Poe's stories that influenced the development of the modern detective story. Here is Shep O'Neill with The Purloined Letter.
One evening in Paris, during the autumn of 1845, I went to visit a friend, Auguste Dupin. We were smoking our pipes and talking when the door of his apartment opened. Mr. Germain, the head of the Paris police force, came into the room. "I came to ask your advice," Germain said to my friend Dupin. "I'm trying to solve a very important case. It is also a very simple case, so I really need your help. But I thought you would like to hear about it, because it is so strange. My men and I have worked on this case for 3 months, as Germain said. It is a very simple case of robbery, but we still cannot solve it. Dupin took the pipe out of his mouth. "Perhaps the mystery is too simple," he said. Germain began to laugh. "Too simple," he said. "Who ever heard of such a thing?" I looked at Germain. "Why don't you tell us the problem?" I said. Germain stopped laughing and sat down. "All right," he said. "But you must never tell anyone I told you this. The wife of a very important person needs help. I cannot tell you her name, because her husband is a powerful man in the French government. Let us just call her Madame X. 3 months ago, someone stole a letter from Madame X. She is offering a large amount of money to anyone who can return the letter to her. We know that her husband's political enemy, Mr. Darcy, stole the letter. We also know it is somewhere in his apartment. Darcy plans to use the letter to embarrass Madame X's husband and destroy his political power. As you know, I have keys which can open any lock in Paris. For the last 3 months, my men and I have spent every evening looking for the letter in his apartment, but we cannot find it." Dupin stopped smoking. Tell me how you looked for it, he said. Jamont moved forward in his chair. We took our time, he said. First, we examined the furniture in every room. We opened all the drawers. We looked under the rugs. We searched behind all the paintings on the walls. We opened every book. We removed the boards of the floor. We even took the tops off the tables to see if he had hidden the letter in the table legs. But we cannot find it. What do you advise me to do? Dupin puffed on his pipe. What does the letter look like? He asked. It is in a white envelope with a red stamp, Germain said. The address is written in large black letters. Dupin puffed on his pipe again. I advise you to go back and search the apartment again, he said. About 1 month later, Germain came back to see us. I followed your advice, he said, but I still have not found the letter. Dupin smiled. I knew you would not find it, he said. Germain became very red in the face. Then why did you make me search the apartment again? He shouted. My dear Germain, Dupin said, let me tell you a little story. Do you remember the famous Dr. Louis Abernathy? No, Germain shouted. Get to the point, Dupin. Of course, Dupin said. Once a rich old man met Abernathy at a party. The old man was not feeling very well. He decided he would get a medical opinion from the doctor without paying for it. So he described his problems to Abernathy. Now, doctor, the old man said, suppose you had a patient like that. What would you tell him to take? Oh, that is quite simple, said Abernathy. I would tell him to take my advice. Germain looked embarrassed. Look here, Dupin, I'm perfectly willing to pay for advice. Dupin smiled at Germain. How much money did you say the reward was? He asked. Germain sighed. I do not want to tell you the exact amount, but I would give 50,000 francs to the person who helps me find that letter. In that case, Dupin said, take out your checkbook and write me a check for 50,000 francs. When you have signed the check, I will give you the letter. Germain looked at Dupin with his mouth open. His eyes seemed to jump out of his head. Then he took out his checkbook and pen and wrote a check for 50,000 francs. He gave it to Dupin. My friend examined the check carefully and put it in his pocket. Then he unlocked a drawer of his desk, took out the letter, and gave it to Germain. The policeman's hands shook as he opened the letter. He read it quickly. Then he put it in his pocket and ran out of the room without saying a word. Dupin, I said, as I turned to my friend, how did you solve the mystery? It was simple, my friend, he said. Germain and his policeman could not find the letter, because they did not try to understand the mind of the man who stole it. Instead, they looked for the letter where they would have hidden it. Mr. Darcy is not a policeman. He is, however, very intelligent. He knew the police would search his apartment. He also knew how police think, so he did not hide the letter where he knew they would look for it. Do you remember how Germain laughed when I said the mystery was difficult for him to solve because it was so simple? Dupin filled his pipe with tobacco and lit it. Well, the more I thought about it, the more I realized the police could not find the letter, because Darcy had not hidden it at all. So I went to visit Darcy in his apartment. I took a pair of dark green eyeglasses with me. I explained to him that I was having trouble with my eyes and needed to wear the dark glasses at all times. He believed me. The glasses permitted me to look around the apartment while I seemed only to be talking to him. I paid special attention to a large desk where there were a lot of papers and books. However, I saw nothing suspicious there. After a few minutes, however, I noticed a small shelf over the fireplace. A few postcards and a letter were lying on the shelf. The letter looked very old and dirty. As soon as I saw this letter, I decided it must be the one I was looking for. It must be, even though it was completely different from the one Germain had described. This letter had a large green stamp on it. The address was written in small letters, in blue ink. I memorized every detail of the letter while I talked to Darcy. Then, when he was not looking, I dropped one of my gloves on the floor under my chair. The next morning, I stopped at his apartment to look for my glove. While we were talking, we heard people shouting in the street. Darcy went to the window and looked out. Quickly, I stepped to the shelf and put the letter in my pocket. Then I replaced it with a letter that looked exactly like it, which I had taken with me. I had made it the night before. The trouble in the street was caused by a man who had almost been run over by a horse and carriage. He was not hurt, and soon the crowd of people went away. When it was over, Darcy came away from the window. I said goodbye and left. The man who almost had an accident was one of my servants. I had paid him to create the incident. Dupin stopped talking to light his pipe. I did not understand. "But Dupin," I said, "why did you go to the trouble of replacing the letter? Why not just take it and leave?" Dupin smiled. "Darcy is a dangerous man," he said, "and he has many loyal servants. If I had taken the letter, I might never have left his apartment alive."
The Purloined Letter was written by Edgar Allan Poe and adapted into Special English by Donna DeSanctis. The storyteller was Shep O'Neill. The producer was Lawan Davis. You can read and listen to other American stories at our website, voaspecialenglish.com. I'm Barbara Klein.